რიგი თობის მიხედვით პირველი არის კახა კუკავა თავისუფალი საქართველო, რომლის წარმომადგენელი ზაზა აბაშიძეც, ზოგ პარტიის არა, სიის პარტიული სიის წარმომადგენელი, პირველი ათეულის წარმომადგენელი გახლავთ ჩვენთან ერთად. სტუდიაში თავად ბატონი კახაც მოუბრძანებული იყო, მაგრამ გუშინ გახდა გასაფრენი სასწრაფოდ, ესეც რა ვიცი, სმენელის გასაგონად ამბობ ამას. დიდმშვიდობის პირველ რიგში დიდი მადლობა მოგზანებისთვის.
დიდმშვიდობის და დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დავიწყოთ სულ თავიდან. პირველი შეკითხვა გვაქვს, პირველი შეკითხვა შეეხება სოციალურ სფეროს. რას გეგმავთ, რა არის უმთავრესად გასაკეთებელი ამხრივ? თუ არის რამე პროგრამები, ან ხედვა იმისა, თუ როგორ შეიძლება ამ პროგრამების განხორციელება?
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველი ნომერია კახა კუკავას კოალიცია საარჩევნო სიაში და ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ადილი შემოსა დარბელი იქნება რგოლი ამ ნომრის გარშემო. მე ვფიქრობ, რომ ეს კოალიცია და ის ხალხი, რომელიც გაერთიანებულია მასში, ღირსია იმისი, რომ წარმოგენილი იყოს საქართველოს პარლამენტში. საქმე იმაშია, რომ აქ არის მართლაც რამდენიმე საინტერესო პოლიტიკური მოღვაწე, რომელიც, ასე ვთქვათ, რომლის ავტორიტეტი შეუღალავია ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში. ახლა რაც შეეხება სოციალურ სფეროს, სოციალური სფერო მოიცავს საქართველოს ცხოვრების ყველა კუთხეს. ხომ ჩვენ როცა ლაპარაკობთ სოციალურზე, გულისხმობთ საზოგადოების ცხოვრებას. ამ საზოგადოების ცხოვრებაში იმდენი პრობლემა დაგროვილი, იმდენი პრობლემა დგას ქართველის წინაშე, რომ ძალიან ძნელია უცბად და ძალიან მოკლედ აგიხსნათ, თუ რა არის პრიორიტეტების ჩვენი მომავალი, და არა მარტო ჩვენი, სხვა პოლიტიკური პარტიებისაც, ოპოზიციური პარტიების და ალბათ ნაციონალური მოძრაობისაც სამოქმედო გეგმები. Ну, უპირველეს ყოვლისა, ეს არის ის, რაც ყველაზე მეტად აწუხებს ხალხს, ეს არის ჯანმრთელობის დაცვა. მე ჯერ მინდა გითხრათ, თუ რა პოლიტიკურ ორგანიზ, რა პოლიტიკურ იდეოლოგიას ატარებს კოალიცია თავისუფალი საქართველო. ეს არ არის არც უკიდურესად მემარჯვენე, არც უკიდურესად მემარცხენე, ეს არის ცენტრისტული პოლიტიკური იდეოლოგიის მატარებელი, უფრო მემარცხენე ცენტრისტული იდეოლოგიის მატარებელი პოლიტიკური ორგანიზაცია. და აი ასეთ ეტაპზე, ქვეყნის განვითარების გარდამავალ ეტაპზე, ყველა ხდება იმას, რომ მემარცხენე ელემენტი ყოველთვის უნდა არსებობდეს პოლიტიკაში. მემარჯვენეებიც კი, რომლებიც გამოირჩევიან ხო თავის მემარჯვენე იდეოლოგიით და მათი მთავარი დევიზი, მთავარი იდეოლოგიური, ასე ვთქვათ, პოსტულატი არის მდიდარი, ყველა მდიდარი, არც ერთი ღარიბი, და გამდიდრებაზე ფიქრობს და არა პირიქით ვიღაცის გაღარიბებაზე, ისინიც კი უშვებენ რაღაც სუბსიდიებს სახელმწიფოს მხრიდან, ისინიც ლაპარაკობენ რაღაცა სოფლის მეურნეობის განვითარებაში, ვთქვათ, რაღაცა თანხების შადებაზე. ანუ არ არის ლაპარაკი მხოლოდ კერძო მეურნეობებით ამოქმედებაზე, რაღაცა ყველაფერი, რაღაცა სუბსიდიებს, ყველაფერი საჭიროებს, ვთქვათ, ჯანდაცვა ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია, ძალიან აწუხებს ხალხს, განსაკუთრებით საპენსიო ასაკის, ან ვთქვათ, ბავშვების ასაკის, ხომ მშობლებს ყველა სამწუხაროდ ავად ყველა ხდება. ჯანმრთელობის დაცვა აუცილებელია, რომ სახელმწიფოში იყოს მუნიციპალური საავადმყოფოები. მუნიციპალური საავადმყოფო, რომ ნუ თუ სახელმწიფოს არ შეუძლია ქვეყანაში 14-15 მუნიციპალური საავადმყოფო შეინარჩუნოს, უბრალოდ ამუშაოს, რომელსაც ექნება საშუალება ადამიანს მოემსახუროს უფასოდ ყოველგვარი დაზღვევის გარეშე. დაზღვევა ეს კიდევ სხვა პრობლემაა.
და რატო არის განსხვავება ამ შორის? რატო არის ეს მნიშვნელოვანი? ან თქვათ, რომ იყოს უფასოდ და არა დაზღვევის გარეშე?
არა, იცით, მარტო ეს არ არის. ეს არის ჯერსი პოლიკლინიკური სისტემის აღდგენა, ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს ადამიანს ყოველწუთიერად შეუძლია მივიდეს, თქვათ, და ადამიანს განსხვავება იმაშია, რომ მთელ მსოფლიოში არსებობს დაზღვევა, რომელიც ყველასთვის ერთნაირი არ არის. ერთნაირი დარღვევა არასოდეს არ მისცემს ადამიანს ბოლომდე შეისწავლოს თუნდაც ამბულატორიულად თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ის რაღაც ჩარჩოებში მაინც არის. აი თუნდაც ის ეგრეთ წოდებული დიდფასიანი დაზღვევებიც კი ბოლომდე, ხომ, 100%-ით არ აფინანსებენ შენს გამოჯანმრთელებას, შენს კურნალობას. იქ რაღაც პროცენტს ადამიანი იხდის. ჩვენთან არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ვერავითარ პროცენტს ვერ იხდიან. ჯერჯერობით მდგომარეობა ასეთია. შეიძლება 2 წლის მერე, 5 წლის მერე ეს პოსტულატი აღარ იყოს საჭირო, იმიტომ რომ მდგომარეობა ბევრად გაუმჯობესდა ან 10 წლის მერე, მაგრამ დღევანდელ დღეს ადამიანს, პენსიონერს, ის 27 ლარი, რომელსაც მას დაზღვევა მისცემს, ან ის 38 ლარი, ნამდვილად არ ეყოფა იმისთვის, რომ გამოიკვლიოს საკუთარი თავი და შემდეგ იმკურნალოს თვე ან თვენახევარი. ღმერთ მართნას, ონკოლოგიური დაავადებული იყოს, ონკოლოგიურ დაავადებულებზე საერთოდ არ უნდა იყოს არავითარი გადასახადი. მე ვლაპარაკობ ეს დღევანდელ საქართველოში, დღევანდელი მისი სოციალური ყოფიდან გამომდინარე. ამიტომ ამიტომ მუნიციპალური სამანტყოფო, რომელიც რასაკვირველია შორს იქნება იმ მუნიციპალური სამანტყოფების აგალ იმ სახელმწიფო სამანტყოფებს, რომლებიც არსებობდნენ, რომ იქ ექიმს მაინც უნდა ჩავოდო ხო რაღაცა ჯიბეში. სახელმწიფოს უნდა შეეძლო საკუთარ თავზე აიღოს რამდენიმე მუნიციპალური, თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში, თელავში, ყოველ შემთხვევაში აი ჩვენი ისტორიული პროვინციების ცენტრებში არსებობა ასეთი სამანტყოფოების. სახელმწიფოს უნდა შეეძლოს თუნდაც პირველიდან მეხუთე კლასამდე, ესე სოციალური საკითხია, ბავშვების მომარაგება სახელმძღვანელობით უფასოდ. არ შეუძლია ხალხს განსაკუთრებით სოფლად ამ საფასურის გადახდა. ვაპატიეთ ახლა ასეთ შედარებას ლაპარაკობ, რამდენიმე ადამიანი ვიცი მე პირადად, რომლებმაც სიგარეტის მოწევას დაანებეს თავის სოფლად, იმიტომ რომ ფული არ აქვთ, რომ იყიდონ თუთუნი, თამბაქო. თქვენ ლაპარაკობთ ახლა საკმაოდ ძვირად ღირებული სახელმწიფოების ყიდვაზე, მეთუმეტეს იმ ოჯახებში, სადაც 2-3 შვილია. ეს პრობლემა უნდა გადავლახო. პირველიდან 5 წლამდე, 5 მე-5 კლასამდე მაინც ჩათვლით უფასო სახელმწიფოები. ჯანმრთელობა დაცვა სრულიად უფასო. ყოველ შემთხვევაში პენსიონერებისთვის, ან პენსიონერებისთვის 50%-ით შემცირება ყველა გადასახადის. მოკლედ ეს ყველაფერი პროგრამაში გაწერილია, მაგრამ პროგრამაში გაწერილი არ ნიშნავს მის ავტომატურ გადაღებას და არ ავტომატურ მიღებას, ხომ თქვა, პარლამენტის მიერ ან მის განხორციელებას. ყოველ შემთხვევაში აი ასეთი სპექტრია: განათლება, ჯანმრთელობის დაცვა, რასაკვირველია დევნილთა მდგომარეობის გაუმჯობესება.
რომ გავცდეთ, ახლა მეორე შეკითხვაზე გადადივარ, მხოლოდ სოციალურ სფეროს რომ გავცდეთ, რა სფეროში მიიჩნევთ ყველაზე უფრო საჭიროდ გადაუდებელ რეფორმებს საქართველოში?
მე მგონი ეკონომიკის და ჩვენი ბაზრის სფეროში, და სწორედ ეს კოალიცია თავისუფალი საქართველო არის ის ძალა, რომელიც ცდილობს რომ დაუბრუნოს საქართველოს და განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოს ქართულ მეღვინეობას, დაუტოვოს, მოუპოვოს და დაუბრუნოს რუსული ბაზარი. ამის გამო საერთაშორის მას ბევრი, ასე ვთქვათ, ქვა მოხდა მის წინამდებ, რომ თითქოს ეს არის რაღაც პრორუსული ძალა. ეს არის ძალა, რომელიც პრაგმატულად უყურებს ამ საკითხებს და თვლის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე დღის წინაც პრეზიდენტმა ბრძანა, რომ აი ხომ ხედავთ, თქვენ მეტი შემოსავალი გაქვთ წელს, ხო ხედავთ, ჩვენ ამ ბაზრის გარეშე ვარსებობთ და ვცხოვრობთ და ეგონათ, რომ ჩვენ დაგვარჩებენ, ვიარსებებთ, არ დავიხჩობით ალბათ, მაგრამ ბევრად უფრო მომგებიანი და ბევრად უფრო დიდი ფულის შემომტანი იქნება კახელი გლეხისთვის, ჩვენი ყურძნისთვის, ჩვენი მევენახეობისთვის ის უზარმაზარი ბაზარი, რომელსაც ჩვენ მანამდე ფლობდით. მართლაც 100,000-ობით კი არა, მე მგონი მილიონობით პროდუქცია გადიოდა საქართველოს სწორედ ამ ხრივ. ეხლა მე არ ლაპარაკობ დღეს თქვა ჩაის გატანაზე, ჩაის პრობლემა ჩვენთან უკვე დგას, ის საერთოდ აღარ არსებობს ეს პლანტაციები, მაგრამ მევენახეობა, რომელიც არსებობს და მძლავრია და ხედავთ თქვენ როგორი მოსავალი მოდის ყოველწლიურად, მისი შესყიდვა ეხლა სახელმწიფო მითავა ერთლარად, რატომ? როცა შესაძლებელი იყო მისი წინათ გატანა. თუ ჩვენ შემოგვაქვს რუსეთიდან ინვესტიციები, თუ რუსეთს აქვს უფლება აქ კონდეს თავისი რაღაც ფული დაბანდებული ქართულ ეკონომიკაში, ქართულ ენერგეტიკაში, რატომ არ უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ? ანუ ეკონომიკური ურთიერთობები არსებობს, ხომ? ჩვენ ხომ არ შევწყვეტთ ბოლომდე ამ ოკუპანტთან ურთიერთობა და მაშინ ნუ ვიღებთ მხოლოდ მას აქ, მათაც უნდა მიიღონ. ჩვენ ხედავთ, რომ არის ამის პერსპექტივა და რომ ეს პერსპექტივა თუნდაც მცირე ნიშა უნდა გამოვიყენოთ, რომ ავამუშავოთ თუნდაც აი ეს ნაწილი და ეს სფერო ეკონომიკის. ეს თავისთავად გადახლართულია უკვე ეკონომიკურ საკითხებთან.
ეს შემდეგი შეკითხვა სწორედ ამაზე მინდოდა დამესვა. კიდევ რა გეგმები აქვს? კიდევ რა გეგმებია საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებასთან დაკავშირებით, ან გარდა რუსული ბაზის დაბრუნების?
აუცილებლად რასაკვირველია ტრადიციული მეურნეობის, მეურნეობაზე და მის განვითარებაზე ზრუნვა. ისევ და ისევ მევენახეობა, მისთვის ხელშეწყობა, ხელშეწყობა ფერმერული მეურნეობისთვის, ხელშეწყობა გლეხკაცისთვის, რომ მან შეძლოს. თქვენ იცით ხომ აი როგორ ხდებოდა ბოლო დროს, თქვათ, ნებავთ ქართლში, სადაც მებაღეობა განვითარებული, ნებავთ კახეთში, სადაც მევენახეობა ძირითადად, თუმცა იქაც არის მებაღეობა, ხომ? აი ჩუმლაყი ცნობილი თავისი ატმით. ხან ხდებოდით როგორ არის 20-20 ლიტრა დიზელს სალარკას რომ ეძახიან, იმას ურიგებდნენ ხომ გლეხს, რომ მას თუნდაც აი ამ 20 ლიტრა სალარკით შეძლოს და დაამუშავოს თავის მიწა. ნუ ეს არის რაღაცა სასაცილო, რომ 20 ლიტრით მას შეძლოს ამ ამის გაკეთება ეს თუმცა შემწეობა რასაკვირველია მცირე, მაგრამ სასაცილოა მაინც ეს შემწეობა არაფერს არ იძლევა. რაღაცნაირად სახელმწიფომ უნდა შეძლოს თავისი ბიუჯეტიდან გამონახოს ის სახსრები. ამაზე სხვადასხვა დღეს ლაპარაკობენ ალაპარაკდნენ ნაციონალები, ლაპარაკობენ ამაზე მემარჯვენეები, ლაპარაკობს რასაკვირველია ოცნება, რომ სახელმწიფომ უნდა აიღოს პრიორიტეტული მეურნეობის პრიორიტეტული დარგების გაძღოლის რაღაცა ფუნქცია, წილობრივი ფუნქცია თუნდაც. ანუ აქ არ არის ლაპარაკი გასახელმწიფოებრიობაზე, სოფლის მეურნეობის ამა თუ იმ დარგის და კოლმეურნეობის შექმნაზე, ხომ? აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ სოფლის მეურნეობაზე რაც შეიძლება მეტი თანხა გამოიყოს და ეს მეტი თანხა გადაეცეს სოფელს, გადაეცეს გლეხკაც, რომ მან შეძლოს. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ხომ იმაზე, რა მეურნეობები უნდა შექმნათ. ფერმერული მეურნეობა არის ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ფორმა. არ არის გამორიცხული, ვთქვათ, აი ეგრეთ წოდებული ზოგიერთ რეგიონში სურვილის დამხრივად ეგრეთ წოდებული კიბუცური მეურნეობის შექმნა, სადაც იქნება ერთიანი პროდუქტი, რომელსაც აი რაღაც თემში, რომელსაც შემდეგ ის გააქვს ბაზარზე გასაყიდად. ეს თავისთავად ხადია მოშლის სპეკულაციას. ეხლა სპეკულაცია ხდება ხომ ბაზარზე? თქვენ ხო არ გონიათ, რომ იქ ბაზარზე ის გლეხი დგას, რომელიც თავისი მოყვანილი საქონლით ვაჭრობს? ეს ძირითადად ხდება ადგილზევე შესყიდვა ბევრად უფრო დაბალ ფასში და შემდეგ აქ ჩამოტანა და მისი უფრო მაღალ ფასში გაზრდა. გლეხი იძულებულია, ტრანსპორტი არ აქვს მას. ესე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. მოკლედ, ყველა ეს საკითხი სოფლის მეურნეობაში მოსაგვარებელია და მე უნდა გითხრა სხვათა შორის, რომ თითქმის ყველა სუბიექტს, საარჩევნო სუბიექტებს გულისხმობ, მე პარტიებს და ორგანიზაციებს, თითქმის ერთნაირი დამოკიდებულება აქვს სოფლის მეურნეობის განვითარებისადმი. ამას მიხვდა დღევანდელი ხელისუფლებას, რომ ეს არის უპირველესი საქართველოსთვის ქართული მომავალი განვითარების, ეს არის აგრარული ქვეყანა, რას არ გამორისხავს რასაკვირველია მცირე სამრეწველო საწარმოების შექმნას. ეს აუცილებელია. ჩვენ უამრავი საწარმო ქონდა, რომელიც დღეს საქართველოს ნამდვილად არ ჭირდება, თქვა ცენტროლიტი ან კიროვის სახელობის ჩასაშენებელი ხალხარ რომ იყოს გახსოვთ, შესაძლებელია საჭირო იყოს რაღაცა ისეთი საწარმო, რადგინდა საწარმო, რომლის პროდუქცია არ გაიყიდება იგივე რუსეთში, იგივე ბელორუსიაში, იგივე სომხეთში და ან იგივე უნგრეთში, ვთქვათ, ხომ? თუ იქნება პერსპექტივა იმისა, რომ ჩვენ შევძლებთ შევქმნათ ისეთი მცირე საწარმოები, რომლის პროდუქცია გავა საზღვარგარეთ, ეს რასაკვირველია მხოლოდ და მხოლოდ ისევ და ისევ სახელმწიფოს დახმარებით უნდა მოხდეს.
შემდეგი შეკითხვა შეეხება თქვენს პრიორიტეტებს საქართველოს საგარეო ურთიერთობების თვალსაზრისით. იქნება ეს ურთიერთობა რუსეთთან, დასავლეთთან, ნატოს საკითხი ასე შემდეგ.
თქვენ მოგახსენებათ, რომ კოალიცია თავისუფალი საქართველო ნატოში გაწევრიანების წინააღმდეგ გამოდის. ეს არ არის კატეგორიული და აი ერთხელ და საბოლოოდ ნათქვამი, რომ არა არასოდეს ნატოს. ჩვენ ლაპარაკობთ დღევანდელ დღეზე, ჩვენ ლაპარაკობთ თვალინდელ დღეზე, ჩვენ ლაპარაკობთ ზეგენდელ დღეზე. ეს არის ჩვენი ახლო პერსპექტივა. ჩვენ ცხადია, ჩვენ ინტეგრაცია და ინტეგრირება ევროპულ სამყაროში, ეს არის გარდაუვალი და შეუფერხებელი და ღმერთმა არ შეაფერხოს, ჩვენ ამის მომხრენი ვართ, ისევე როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ნორმალური ურთიერთობისა და პარტნიორობისა. მაგრამ ჩვენ არ უნდა გამოვტავოთ ერთი სახელმწიფო, ვიმეორებ ის სახელმწიფო, რომლის ბაზრისათვისებაზე ვლაპარაკობდი. აქედან ჩვენ
რუსეთზე ლაპარაკი.
რატომ გამოვდივართ ჩვენ რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზაციაზე? ჩვენ არ ლაპარაკობთ მათთან ჩახუტებაზე, ჩვენ არ ლაპარაკობთ მათი ინტერესების სფეროში კვლავ შესვლაზე, ჩვენ არ ლაპარაკობთ, როგორც ვიღაცამ თქვა რამდენიმე დღის ტელევიზორში, რომ ჩვენ არ გვინდა საქართველოში რუსული ტანკები და ამას აბრალებენ თითქოს ოცნებას და თავისუფალ საქართველოს. ტანკები არავის არ უნდა რუსული აქ. უნდა გითხრათ წინასწარო, რომ რუსული ტანკები დგას საქართველოში. იმიტომ რომ ჩვენ ხო განვიხილავთ ცხინვალის რეგიონს და აფხაზეთს საქართველოს ტერიტორიად. ამ ტერიტორიაზე საქართველოს ამ ხელისუფლების ხელშეწყობით დგას რუსული ტანკები უკვე და ეს არის რეალობა. ჩვენი მიზანია სწორედ ეს რუსული ტანკები გავიყვანოთ ამ ტერიტორიებიდან. და საქართველოს არ კონდეს მონის განცდა არც ერთი სახელმწიფოს მიმართ. ეს უნდა იყოს თავისუფალი დემოკრატიული სახელმწიფო, თავისი ბალანსირებული საგარეო პოლიტიკით. ცხადია, ვიმეორებ, ჩვენი ევროპული გეზი გასაგებია და ეს არც კი საჭიროებს გადახედვას და არც კი მოსდის ვინმეს ეს აზრად. მაგრამ რუსეთთან ურთიერთობის დღევანდელი ეტაპი, როგორც ჩანს, ჩვენ გვაძლევს იმის საფუძველზე ვილაპარაკოთ დღეს ნატოში ჩვენს ინტეგრირებაზე უარის თქმა. გვაიძულებს, რომ ეს უარის თქმა აქედან ამით არის გამოწვეული. რუსეთს აქვს თავისი სტრატეგიული ინტერესები. საქართველოს აქვს თავისი სტრატეგიული ინტერესები, ყველა სახელმწიფოს აქვს თავისი სტრატეგიული ინტერესები. ყველა მეზობელი ქვეყანა ითვალისწინებს მეზობელი ქვეყნის სტრატეგიულ ინტერესებს. ეს არ ნიშნავს მის ხახაში ჩავარდნას. ეს ნიშნავს აი იმ ბატონ ალექსანდრე ჩიკოიძეს, ჩვენი საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მინისტრი იყო პრაქტიკულად, ხომ აი 90-იან წლებში ესეთი მნიშვნელოვანი ფიგურა, გამოცდილი დიპლომატი. ბატონ ალექსანდრე ჩიკოიძე ყოველთვის ლაპარაკობდა, რომ ჩვენ იძულებულნი ვართ ყოველთვის ვატაროთ მთელი ჩვენი ისტორიის განმავლობაში ბალანსირებული და კომპრომისის პოლიტიკა. ჩვენ ისტორიულად ჰქონდა საშიშროება აღმოსავლეთიდან, სამხრეთ აღმოსავლეთიდან, შემდეგ უკვე ჩრდილოეთიდან. ბალანსის პოლიტიკა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ახლა ბალანსი გვაქვს დარღვეული. გასაგებია, რუსი არის ოკუპანტი და ჩვენ ეს ოფიციალურად განვაცხადეთ და ესიც ის მთელმა მსოფლიომ და ესიც ის სხვადასხვა რუსეთმაც, მაგრამ არსებობს თუ არა რაიმე ნიშა მას თან ურთიერთობის, რომელიც ჩვენს კონფლიქტებს ასე ვთქვათ მოაგვარებს იმ კონფლიქტებს.
ასე შემდეგი შეკითხვა, ჩვენ როგორია ამ კონფლიქტების მოგვარების თქვენეული ხერხი?
ანუ საგარეო პოლიტიკა უნდა იყოს ბალანსირებული პოლიტიკა. ნატოზე უარის თქმა, ეს არეგონოს ვიღაცას, ვიმეორებ რუსული ტანკის შემოყვანას და მის საგარეო პოლიტიკურ არეალში შესვლას. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ მეზობლის, იმპერიული მეზობლის ინტერესები, რომ მის გარშემო არ იყოს ეს რკალი. ეს არის მისი მოთხოვნა დღეს. კარგია თუ ცუდია, ჩვენ იძულებული ვართ ამ რეალობას შევეგუოთ, ხომ? ჩვენ იძულებული ვართ ამ რეალობით ვიცხოვროთ და არა რაღაცა გაუგებარი პერსპექტივით. 10-15 წლის მერე გახდები თუ არა ნატოს ქვეყანა და მოაგვარებს თუ არა ნატოს ამ ტერიტორიები, ნატო ამ ტერიტორიებს დაბრუნებას. ახლა რა შეეხება აი ამ საკითხებს, მე რამდენიმე დღის წინ ტელევიზიაში მომიხდა ამაზე საუბარი და უთხარი წამყვანს, ხალხ ბატონ ნინო ჟიჟილაშვილს, მომიყვანეთ ნებისმიერი პოლიტიკოსი, გნებავთ რუსი, გნებავთ ფრანგი, გნებავთ იტალიელი, გნებავთ ამერიკელი, გნებავთ ქართველი, მომიყვანოთ ზეჟინსკი, რომელიც ხო ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პოლიტოლოგია, ხომ, და პოლიტიკის თეორეტიკოსი მსოფლიოში, და ვინმე რომელიმე მათგანმა თქვას, რომ დღეს ხვალ ან როდისმე პერსპექტივაში გადაიჭრება ცხინვალის რეგიონის და აფხაზეთის საკითხი რუსეთის ჩართულობის გარეშე, ეს აი იმ წინა კითხვას მოსდევს. ეს თუ იტყვის ვინმე, რომ რუსეთის ჩართულობის გარეშე ეს საკითხი გადაიჭრება, მაშინ ორივე ხელს წევდა ვამბობ, რომ მე ვარ აბსოლუტური გაუთვისნობიერებელი ისტორიაში და საერთოდ პოლიტიკაში. ეს არის შეუძლებელი. რუსეთის ფაქტორი ყოველთვის სამწუხაროდ
იარსებს. მაგრამ რუსეთის ჩართულობით როგორ გადაიჭრება? ანუ აი ეს
რაღაცა. ეს არის ძალიან რთული საკითხი. უნდა დაიწყოს როგორ ჩანს, აი ნაბიჯ-ნაბიჯ. მე ლაპარაკობ რომ კუს ნაბიჯებით. მე სხვადასხვა თვითონ ძალიან პესიმისტურად უყურებ რუსეთთან ნორმალური ურთიერთობის დამყარებას. ეს სხვა არის ეკონომიკური, სხვა არის ბაზარი, მაგრამ აი ამ სფეროში რუსეთთან ურთიერთობის დამყარებას ძალიან პესიმისტურად უყურებ, იმიტომ რომ მე ვერ ხედავ პერსპექტივას. ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, სიმართლე გითხრათ, მე ვერ ხედავ პერსპექტივას, რომ რუსეთის იმპერია დათმობს იმას, რაც მან მიიღო. მაგრამ ნუ არიან პოლიტიკოსები, მათ შორის აი ჩვენი კოალიციის წევრი პოლიტიკოსები, რომლებიც ამბობენ, რომ არსებობს რაღაც პერსპექტივა, რაღაც მოლაპარაკებით მივახციოთ ცხინვალის რეგიონის და აფხაზეთის საკითხების გადაჭრას. თუნდაც პირველ ეტაპზე ახალგორის საკითხის გადაჭრას, თუნდაც პირველ ეტაპზე იმის გაკეთებას მაინც ძალისმიერად რუსეთის მხრიდან თქვათ, თუნდაც და ქართველების ძალისხმევით ლტოლვილების დაბრუნებას. ურთულესი პროცესია. არავის არ ეგონოს, რომ ეს 2 წუთში და 5 წუთში მოხდება. არც გონიათ ამ დევნილებს ამის ასეთი რამ, მაგრამ ეს პროცესი უნდა დაიწყოს. მაშინ აი მე მაინტერესებს, მე ვეკითხები ყველა დანარჩენს. რა ვქნათ, გავჯდეთ და ველოდოთ როდის გადაწყდება ჟენევაში რაღაცა მაგიდის მოლაპარაკების მაგიდაზე ეს საკითხი? არ გადაწყდება ეს საკითხი. ეს საკითხი იქნება მუდმივი კიპროსი და ჩვენ არ გვინდა მუდმივი კიპროსი, დრო მუშაობს ჩვენს წინააღმდეგ. იზრდებიან სამხრეთ ოსეთში, ეგრეთ წოდებულში და აფხაზეთში თაობები, რომლებიც უკვე მათ აზროვნებაში ჯდება დამოუკიდებელ ქვეყანაში მათი დაბადება და გაზრდა. ყველაფერი ჩვენს წინააღმდეგ მოქმედებს. ამიტომ როგორც არ უნდა გვინდოდეს რაღაცა კომპრომისი უნდა ვნახოთ, არ ვიცი რა კომპრომისია, ეს ყველაფერი მოლაპარაკებების საქმეა, მაგრამ რუსეთთან რაღაც მოლაპარაკება ამ საკითხზე უნდა დაიწყოს.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ჩვენი საუბრის დრო ამოიწურა, იმიტომ რომ გადაცემის ბოლოში გავედით, საზაბაშზე გახლავთ რადიო თავისუფლების
სტუდიაში.
და სწორედ კახაკუკავა თავისუფალი საქართველოდან დავიწყეთ ჩვენი
წინასაარჩევნო. ნომერი პირველი და შემოხაზო ნომერი პირველი.
აგრძელებთ გადაცემას, მომდენო გადაცემაში, ყოველ მომდენო 17 გადაცემაში, სათავად ყველა საარჩევნო სუბიექტს გავესაუბრებით.